Odată cu procesul și condamnarea în Franța a faimosului terorist Carlos Șacalul, pe numele lui adevărat Ilich Ramirez Sanchez, presa română s-a ocupat, cum era natural de acest caz, cu certe ramificații românești. Între altele, și probabil datorită lipsei de informații din surse autorizate, s-au vehiculat o mulțime de speculații, zvonuri și pure invenții referitoare la acest personaj și la activitățile lui. Nu de puține ori în ziarele românești s-a făcut referire la implicarea lui Carlos în acte teroriste contra Europei Libere și a unor colaboratori ai acesteia. Evident, postul nostru de radio dispune de documente și informații care aruncă o anumită lumină asupra acestor întâmplări nefaste pe care am dorit să le împărtășim ascultătorilor noștri. Alături de mine, în studioul Europei Libere din Praga, se găsește Nestor Rateș, directorul departamentului românesc al postului nostru de radio. Nestor a cercetat dosarul Carlos din Arhiva Europei Libere și este gata, iată, să răspundă întrebărilor noastre. Deci, Nestor, despre ce acte teroriste vorbim de fapt?
Radu, sunt trei evenimente care s-au petrecut toate în primele 7 luni ale anului 1981, două dintre ele chiar în aceeași lună, februarie, a acelui an. Ele sunt cărțile bombă trimise unor români din exil la începutul lunii, puternica bombă care a explodat la sediul Europei Libere din München în seara zilei de 21 februarie și atentatul comis contra lui Emil Georgescu la 28 iulie același an. Coincidența de timp trebuie reținută ca o împrejurare importantă. Ne-am putea ocupa, Radu, de fiecare în ordine cronologică, dacă ești de acord.
Firește.
Cărțile bombă, era vorba de un exemplar al memoriilor lui Hrușciov, în care se pusese explozibil ce trebuia să explodeze la deschiderea pachetului, cum s-a și întâmplat. Deci cărțile bombă au fost trimise fostului ministru Penescu, scriitorului Paul Goma și lui Șerban Orescu, colaborator la Europa Liberă. Ele au sosit la destinație pe 3 și 4 februarie. Nici victimele și nici organele de poliție ale țărilor în care trăiau nu au avut vreo îndoială că era vorba de mâna securității românești. Acum știm însă cu certitudine că securitatea a făcut-o și l-a angajat pe Carlos să trimită cărțile. Avem în această privință chiar confirmarea fostului director al SRI, Virgil Măgureanu, care, într-o scrisoare adresată șefului serviciilor de siguranță ale postului nostru de radio, Richard Cummings, declara că, citez, pentru a intimida pe unii colaboratori ai Europei Libere sau pe alți adversari ai trecutului regim, unele dispozitive explozive prin poștă au fost folosite, care prin detonare au produs efectele cunoscute. Am încheiat citatul.
Ceilalți doi erau și ei colaboratori la Europa Liberă?
Nu ți-aș putea răspunde cu certitudine. Penescu improbabil să fi fost un colaborator ca atare. Goma nu e exclus să fi colaborat ocazional. Ambii au fost însă intervievați la Europa Liberă ca oponenți proeminenți ai regimului. Chiar și despre Șerban Orescu se cuvine să facem precizarea că pe atunci colabora sporadic la noi, dar era foarte activ în exilul militant ca președinte al unei organizații numite Cercul Democrat al Românilor din Germania. El a devenit mai târziu unul din principalii redactori ai Europei Libere.
Mai puțin de 3 săptămâni mai târziu, să ne reamintim, exploda bomba la sediul Europei Libere. De asta dată, iată un atac direct contra postului, la chiar sediul său central din capitala Bavariei.
Într-adevăr, Radu, se întâmpla la 21 februarie 1981, seara la ora 21 și 47 de minute. O explozie puternică a unei încărcături estimate a fi avut 20 de kilograme, care a spart geamurile din cartier pe o rază de peste un kilometru, bubuitura fiind auzită în tot orașul. 2 persoane din vecin și 4 salariați ai Europei Libere au fost răniți, unul dintre aceștia din urmă, mai exact o doamnă redactor la serviciul ceh, rănită serios. Pagubele provocate clădirii Europei Libere au depășit 2 milioane de dolari. Bomba a fost pusă la zidul clădirii în dreptul departamentului cehoslovac, deși, precum vom vedea imediat, era destinată celui românesc, din motive pe care nu le știm cu precizie. E cu putință ca acest lucru să se fi întâmplat intenționat pentru a îndepărta suspiciunea de securitatea românească. Putea fi însă și din greșeală, după cum s-ar fi putut să fie urmarea faptului că zona din fața departamentului românesc era ceva mai bine fortificată și luminată decât altele. Trebuie spus întreagăt că pe atunci paza sediului nostru era foarte laxă, cu un singur paznic care patrula noaptea în jurul clădirii și numai 3 becuri chioare de câte 50 de vați în perimetrul ei, pentru că autoritățile municipale interziceau lumini mai puternice ca să nu deranjeze locuitorii cartierului. Cercetările poliției müncheneze nu au dus prea departe. E adevărat că mai târziu, câteva luni mai târziu, poliția a descoperit un automobil, un Ford cu număr de înregistrare francez, abandonat de teroriști la vreo 200 de metri de radio, în care au găsit 5 grenade de mână, menite probabil a fi folosite în retragere dacă teroriștii ar fi fost urmăriți de poliție. Dar puține concluzii s-au putut trage pe baza constatărilor de atunci. Abia după 1989, lucrurile s-au lămurit. În posesia noastră se găsesc documente din arhivele Stasi, fosta securitate registă, și unele informații din sursă autorizată maghiară, care atestă că atacul asupra sediului Europei Libere a fost plănuit și executat la cererea securității române de grupul terorist al lui Carlos.
Nestor, bănuiesc că de vreme ce ne-am decis să spunem ceea ce știm, aceste documente nu mai sunt secrete și putem vorbi despre ele în detaliu. Deci, ce cuprind de fapt ele?
Sunt, Radu, în general comunicări scrise sau telefonice, precum și discuții între membrii grupului lui Carlos, interceptate de Stasi sau de securitatea maghiară, precum și de determinări ale acestor organe. Teroriștii, trebuie precizat, comunicau între ei în engleză. La 14 octombrie 1980, Carlos s-a întâlnit cu câțiva membri ai grupului lui la Budapesta, într-o casă conspirativă pusă la dispoziția lor de serviciul secret ungar. Ei au examinat și discutat diverse rapoarte pe care le aveau despre cum arăta clădirea Europei Libere într-o seară de sâmbătă, precum și 5 filme alb, negru și color și vreo 60 de fotografii ale aceleiași clădiri. De unde aveau teroriștii aceste materiale nu este clar, dar există o mare probabilitate că veneau din București. În scrisoarea domnului Măgureanu, pe care am menționat-o mai înainte, se precizează că, citez, s-a stabilit că securitatea a avut un interes să cunoască prin secțiile serviciului ei extern serviciul de pază și securitate al Europei Libere, în special vulnerabilitățile facilităților ei la penetrare. Am încheiat citatul. Prezenți la acea întâlnire de care vorbeam erau și Johannes Weinrich, cunoscut sub numele conspirativ de Steve, un fel de alter ego al lui Carlos, și Magdalena Kopp, nume conspirativ Lily, pe atunci amanta și mai târziu soția lui Carlos. Din fotocopiile aflate în arhivele Stasi ale notelor luate de Weinrich la acea reuniune, rezultă că și-au intitulat operațiunea Tangoul Münchenez și că se așteptau că nevoile lor de explozibil urmau să fie satisfăcute de securitatea română, printr-un ofițer de legătură numit Andrei. În alte documente Stasi, acesta este identificat ca ofițerul de securitate Vicescu Andrei, cu numărul de telefon 111969 în București. Nevoile lor mai includeau 8 aparate de comunicații radio, walkie-talkie, 9 pistoale, 2 cu amortizor, precum și 5 grenade, probabil cele găsite de poliția müncheneză în automobilul părăsit. Grupul a trecut apoi la discutarea posibilelor căi de fugă de la locul exploziei și, în cele din urmă, Carlos a stabilit ca grupul să plece la München în noiembrie acel an, era deci 1980, și să aștepte acolo materialele și echipamentele necesare atacului asupra Europei Libere. Câteva luni mai târziu, mai exact la sfârșitul lunii ianuarie 1981, Carlos pleca la București, unde urma să rămână până la 3 februarie, 18 zile înaintea exploziei din München.
Nestor, îți propun să oprim în acest punct de suspans discuția noastră de astăzi, reluând-o în actualitatea românească de mâine, când ne vom putea opri mai în detaliu asupra relației grupului Carlos cu securitatea română și asupra altor aspecte, cum ar fi desfășurarea propriu-zisă a acțiunii Tango-ul münchenez și atentatul contra lui Emil Georgescu, în care apreciatul prezentator al actualității românești din anii 70 și începutul anilor 80 avea să fie înjunghiat de peste 20 de lovituri de cuțit. Deci, doamnelor și domnilor, veți putea asculta continuarea acestei convorbiri în ediția de mâine a Actualității Românești.